Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni na današnjo nedeljo Svetega pisma. V tokratni oddaji boste slišali več o svetopisemskem maratonu, ki se je začel včeraj, in katehetskem simpoziju, ki letos govori o krstu. Še prej pa prisluhnimo Juretu Sešku o znanilih za prihajajoči teden.
Dobro jutro, tudi danes radovedno gledamo v dni, ki so pred nami.
Svetniki v tem tednu.
Jutri godujeta sveti Tomaš Akvinski, duhovnik in cerkveni učitelj, in Julijan Kastilski, škof. V torek god svetega Valerija, škofa, Konstancija škofa in Vilane spokornice. V sredo se bomo spomnili svete Martine, device in mučenke, Hiacinte Mariskoti, tretje rednice, in Petra Bolgarskega, meniha. V četrtek bo god svetega Janeza Boska, duhovnika in ustanovitelja Salezijancev. Godovala bo Marcela Rimska, spokornica, tudi Agata Korejska, mučenka. V petek sveta Brigita Irska, Sever Škof in Viridijana Puščavnica. Tudi Sabina mučenka je na koledarju petka. V soboto praznik gospodovega darovanja ali svečnica, godovala bosta Simeon in Ana, preroka. V nedeljo bo god svetega Blaža, škofa in mučenca, Oskarja, škofa in Tripuna Kotorskega, mučenca. Prihodna nedelja bo četrta med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes se v Panami končuje 34. svetovni dan mladih. Sklepna sveta maša bo ob 14. uri po našem času. Neposredni prenos bo predvidoma v programu televizije Exodus. V Moravskih Toplicah se bodo danes sklenile 8. mini počitnice z radijem Ognišče. Udeležilo se jih je več kot 400 radijskih poslušalcev. Sklepno dejanje pa bo sveta maša ob 11. v evangeličanski cerkvi v Moravskih Toplicah. Današnja tretja nedelja med letom je tudi nedelja svetega pisma. Danes popoldan ob 15. bodo škofijska srečanja ob nedelji svetega pisma v Celju, pri svetem Jožefu, besedno bogoslužje bo vodil škof Lipovšek, zatem bo predavanje Jožeta Planinška. V Lendavi v župnijski cerkvi svete Katarine Aleksandrijske bo ob 15. molitvena ura pred najsvetejšim in predavanje doktorja Sama Skrlovnika. V Ljubljani, v župnijski cerkvi svetega Janeza Krstnika v Trnovem, bo ob 15. sveta maša nad škofa Zoreta, po njej predavanje akademika doktorja Jožeta Kraševca. V Mariboru, v stolnici svetega Janeza Krstnika, bo ob 15. sveta maša nad škofa Marjana Turenška, po njej še kateheza za bravce Božje besede. Vodila jo bosta igralka Milada Kalezič in biblicist doktor Maksimilijan Matjaž. V Novem mestu v zavodu Friderika Ireneja Barge bo 15. molitev, po njej pa predavanje škofijskega tajnika Janka Pirca. In še v Vipavi, v škofijski gimnaziji bo 15. srečanje članov svetopisemskih skupin iz koprske škofije, predaval bo škof Juri Bizjak. Na Vrhniki bo danes ob 16. romarski shod ob prazniku spreobrnitve apostola Pavla, slovesnost bo vodil kapucin Luka Modic. Ob 18. bo drevi na Mirenskem gradu začetek 49. katehetskega simpozija z naslovom Krst, moč v nemoči.
Ponedeljek.
V programu Radija Ognišče vsak večer ob 19. od ponedeljka do petka prenos svete maše. Do 31. januarja bodo prenosi iz župnijske cerkve svetega Marka v Kopru, od 1. februarja naprej pa iz mariborske stolnice svetega Janeza Krstnika.
Sobota.
V soboto bo praznik gospodovega darovanja ali svečnica, hkrati bo to tudi dan posvečenega življenja, ki ga praznujejo redovnice in redovniki. Po škofijah bodo srečanja za redovnice in redovnike v celjski škofiji v baziliki svete Marije v Petrovčah ob 10. V koprski v frančiškanski cerkvi svete Ane v Kopru ob 11. V murskosoboški škofiji v župniji Lendava ob 14. uri in 30 minut. V novomeški škofiji, v župnijski cerkvi Šentjernej, ob 10:00 in v Mariborski nadškofiji pri šolskih sestrah v Mariboru na Štrosmajerjevi ob 15:00 ter v Ljubljanski nadškofiji na Brezjah ob 15:30. V soboto se bo pri Frančiškanih v Novem mestu začela Lurška devetdnevnica, ki bo od 2. do 10. februarja. Vsak dan bo ob 17:00 rožni venec, ob 18:00 pa sveta maša z govorom. Letos bo devetdnevnica v znamenju 550-letnice prihoda Frančiškanov v Novo mesto.
Nedelja.
Prihodno nedeljo 3. februarja bo smrtni dan božjega služabnika škofa Janeza Gnidovca. Letos bo minilo 80 let od njegove blažene smrti. Praznovanje bo v cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani, ob 16:00 molitvena ura, ob 17:00 sveta maša, daroval jo bo nadškof Anton Stres.
Nedelja je Gospodov dan.
Slišali ste radijska oznanila, ki jih lahko vsako nedeljo slišite v oddaji Utrip cerkve na Slovenskem.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V kapeli Antonovega doma na Viču v Ljubljani se je v soboto, torej včeraj, začel 11. svetopisemski maraton. Neprekinjeno branje svetega pisma že poteka po dnevi in po noči. Glavni koordinator dogodka je Svetopisemska družba Slovenije, še z ostalimi organizatorji. Dogodek bo potekal, torej branje svetega pisma, bo potekalo do petka 1. februarja. Podrobneje pa nam bosta svetopisemski maraton in letošnje vsebine predstavila in nanj povabila naša gosta, gospod Jože in gospa Mojca Kadivec, ki ju lepo pozdravljam v našem studiju.
Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Svetopisemski maraton se je torej že začel. Letos poteka pod geslom Nič ne skrbite, kar je vzeto iz pisma Filipljanom. Toda vemo, da namen svetopisemskega maratona je, da udeleženci berejo in premišljujejo celotno svetopismo, ne osredotočijo se samo na nek del, ampak vseeno vsakič se oprete na geslo. Gospod Jože, kako vidva razumeta sploh letošnje geslo Nič ne skrbite?
Letošnje geslo nam pripoveduje, da če zaupamo v Boga, da potem nam bo on poslal pomoč v vsakem primeru in ta pomoč nam bo tako dana, da nam ni potrebno skrbeti.
Gospod Jože.
Na misel mi prihaja misel našega duhovnega spremljevalca v zakonski skupini, ki je omenil, da sveto pismo ni, se ne bere samo enkrat na leto, cel teden, ampak zagovarja, da je treba sveto pismo brati pravzaprav vsak dan pomalo. To v sporočilu letošnjega svetega pisma svetopisemskega maratona je ravno tem, da nič ne skrbite, da nam ni potrebno skrbeti, če sveto pismo beremo vsak dan.
Kako je prišlo do tega, da sta se vidva sama dva odločila za sodelovanje na svetopisemskem maratonu?
Mislim, da približno 2 leti je bil v Škofji Loki organiziran moški zajtrk, za katerega je bilo veliko zanimanja in je bilo hitro vse mesta zasedena. In na naši zakonski skupini smo se pogovarjali o tem moškem zajtrku in potem so se naše žene nekako pritožile, da se zakaj samo moški zajtrk, da bi tudi žene prišle mogoče na ženski zajtrk. Tako se je Mojca odločila, da organizira ženski zajtrk, za katerega je bilo veliko zanimanja, saj smo se obrnili na gibanje Družina in življenje za pričevalko in takrat je Benjamin Siter stopil v stik z Mojco, ki je prepoznal, da je dobra organizatorka in tako je začela nasprva ona sodelovati pri svetopisanskem maratonu. Temu sem se pa potem še pridružil jaz kot sprva tehnični pomočnik, zdaj pa tudi kot pomočnik organizator.
Gospa Mojca, bi še vi kaj dodali?
Jaz sem se vabila zelo razveselila, saj mi daje možnost, da pač svoje znanje dajem na razpolago pri organizaciji teh dogodkov.
Včeraj je bila že otvoritev, bila je kar slovesna. Kdo je vse bil včeraj z vami in morda kdo bo še v naslednjih dneh in kakšni bodo poudarki posameznih dni maratona? Gospod Jože.
Ja, torej včeraj je bila res slovesna otvoritev. Z nami so bili imenitni gosti, ki jih svetopismo vodi skozi življenje. To sta bila Marija in Andrej Štremfel, prvi zakonski par, ki je osvojil vrh Monte Everesta. Povedala ste nam, kako z Božjo močjo osvajate tudi drugačne vrhove, ne samo gore. Potem Miran Kandelari, ki je po poklicu direktor zapora na Povšetovi, oziroma upravlja poklic, je tam zaposlen. Sicer je pa zelo moder mož, ki deluje v dobro ljudi. Povedal nam je, kako svetopismo kljub vsemu dan danes še zmeraj nagovarja in nam daje odgovore in iz njega črpa veliko modrosti, ki mu pomagajo pri vsakdanjem delu. Amadej Žagar je bil pa naš 10-letni gost, ki ima že od malega rad svetopismo. Še ko ni znal sam brati, je vsak večer ustrajal, da mu starši na glas berejo svetopismo. In prav lepo ga je bilo poslušati, kako črpa svoje modrosti za vsakdanje življenje iz svetega pisma.
Na slavnostni otvoritvi pa je sodeloval tudi Stična bend, ki nam je popestril dan svojo glasbo.
No in maraton se je pravzaprav komaj začel. Vse, ki bodo prišli, ki se ga bodo udeležili, čaka še veliko zanimivih vsebin, poudarkov in pa tudi gostov.
Ponedeljek bo založba Emanuel predstavila knjigo Menih v vrtincu sirske vojne ob 18.45. V torek sledi moški večer, kjer bo Aleš Čerin imel predavanje z naslovom Budni bodite, stojte trdni v veri, možati bodite, in sicer ob 18.45. Na to sledi v sredo večer za pare z naslovom So najne razlike lahko blagoslov. O tem boste govorila z nami in razmišljala Steve in Barbara Telcerov. To bo prav tako, v bistvu so vsi dogodki vsak dan ob 18.45. V četrtek sledi večer slavljenja, kjer bomo imeli celo tri goste, in sicer Grega Strajnar, Marko Nazabandora ter skupino Odsev. V petek je pa ob 19. slavnostni zaključek slovesnosti, kjer se bo dejansko samo branje svetega pisma končalo in potem bo sledil pogovor z igralko Milado Kalezič.
Leta 2012 je svetopisanska družba v sodelovanju z lokalnimi koordinatorji začela pripravljati tudi številne mini svetopisemske maratone, ki v maratonskem tednu potekajo v krajih drugod po Sloveniji. Bodo tudi letos ti mini maratoni?
Tudi letos, že do sedaj je približno 50 prijavljenih. Tako da prijave so možne na internetni strani www.svetopisemskimaraton.si. Tam obstaja poseben link oziroma gumbek, kjer se lahko vsi zainteresirani prijavijo. Prav tako se tisti, ki želi brati svetopismo, upiše v poseben seznam in s tem je prijavljen na samo branje. Lahko je pa tudi skupina, lahko se prijavi nekdo pač v imenu cele skupine, zasedejo nek termin tudi uro ali dve in potem pač se zmenijo med seboj, kako bojo brali in v tem terminu eden za drugim različne odlomke po vrsti preberejo.
V prvi vrsti seveda vabimo vse skupine, da se prijavijo na svetopisemski maraton in pride v Antonov dom skupaj brati svetopismo, ker je pa organizacija svetopisemskega maratona kar finančno zahteven zalogaj, pa vse poslušalce nagovarjamo oziroma prosimo, da nam po svojih močeh lahko pomagajo pri organizaciji s svojim finančnim prispevkom. To lahko letos naredijo tudi prek na enostaven način prek SMS sporočila, tako da pošljajo SMS sporočilo Maraton 5 na telefonsko številko 1919 in s tem darujejo 5 evrov v korist svetopisemskega maratona.
Kot smo že povedali, bo sklep petek 1. februarja, to je ravno na predvečer svečnice. gospa Mojca?
Zaključna slovesnost, ki se bo odvijala ob 19. uri, vključuje slavnostno zaprtje svetega pisma oziroma konec branja. Potem je pa na vrsti pogovor z igralko Milado Kalezič. Ta nam bo pač odgovarjala na določena vprašanja oziroma se bo pogovarjala lahko tudi z obiskovalci.
In ta sklep bo pravzaprav v veliki dvorani Antonovega doma na Viču. Tako, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, tudi na našem radiju boste vsak dan lahko slišali, kakšen je poudarek posameznega dne svetopisemskega maratona. Gospoda Jožeta in gospod Mojco Kadivec pa morda povabim še na koncu vaju, da skleneta današnji pogovor in še enkrat svojimi besedami povabita vse poslušalce k sodelovanju.
V duhu letošnjega gesla Nič ne skrbite, vabim poslušalce, da si vzamajo trenutek tudi za branje svetega pisma, ki jim bo pomagalo in sporočalo, da Bog je vedno z nami.
Na misel mi prihajajo besede patra Pepija iz lanskega moškega večera, ko smo govorili o svetem pismu in ko je odgovoril na eno vprašanje, kako vemo, da so stvari zapisane v svetem pismu resnične. Odgovoril je, da poleg tega, da so jih pisali od svetega duha navdahneni preroki, so vse te stvari že skozi tisočletja oziroma stoletja preverjane v praksi in to nam je res lahko vodilo, da se obračamo na sveto pismo v naših preizkušnjah, tako da poslušalce povabim k branju svetega pisma, če zmorete v Antonovem domu, sicer pa doma, lepo povabljeni pa tudi na vse spremljevalne dogodke, ki so letos res imenitni in vam ne bo žal.
Hvala lepa obema za obisk v našem studiju.
Hvala vam.
Hvala za povabilo.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tem nedeljskem jutru tudi z moje strani. Nocoj se bo na Mirenskem gradu začel prvi katehetski tečaj v tem letu, potem ga bodo ponovili še v drugih krajih, zato sem se oglasila na katehetskem uradu in povprašala sodelavki, sestro Magdo Burger in Simono Jeretina, kaj pravzaprav prinaša tokrat, koga vse so povabili, kaj naj bi katehetom, katehistinjam, katehistom sporočili. Zbrali so si tokrat pomenljiv naslov Krst, moč v nemoči. Sestra Magda Burger, zakaj takšen naslov? Kaj pravzaprav želite sporočiti? Zakaj govoriti o krstu ljudem, ki pravzaprav krst poznajo?
Je res. Hvala za vaše vprašanje. Krst res poznamo. Vendar večina od nas smo krst doživeli takrat, ko se ga nismo zavedali. In zaradi tega je potrebno in dobro, da se vedno znova ozaveščamo, kaj se je takrat z nami zgodilo in kaj v bistvu obnavljamo vsakič, ko obnavljamo svoje krstne obljube. In to jih, če drugače ne, naredimo na veliko nočno vigilijo soboto zvečer.
Kaj pričakujete od tega simpozija, od tega srečanja? Kaj boste sporočili?
Od simpozija pričakujemo to, da se bomo katehisti in katehistine ponovno zavedli svojega dostojanstva krstne milosti in hkrati, da se bomo med sabo obogatili ob pogovorih, ob poslušanih predavateljev in iskanju novih dobrih praks. Se pravi, kako pri teh, ki jim oznanjamo veselo novico, prebuditi, ozavestiti krstno milost, ozavestiti, kaj pomeni biti Božji otrok in to dostojanstvo, ki ga krstna milost prinaša s sabo, pa tudi to, da bi med sabo se si izmenjali izkušnje, stiske, izzive, ki jih prinaša to vrstna kateheza med nas.
Simona Jeretina, izbrali ste 4 predavatelje. Najprej vas bo nagovoril dr. Pater Miran Špelič. Kaj pričakujete od tega predavanja?
Tako je. Prvi predavatelj bo pater dr. Miran Špelič. Spregovoril bo predvsem o teoloških in dogmatičnih vidikih prvega zakramenta. Ozrli se bomo torej v zgodovino in zato, da bi prav preko tega, kako se je zakrament, kako so ga pojmovali nekdaj in kako so črpali moč za življenje iz svetega krsta, kaj to pomeni za današnjo situacijo in pa da bi s to seznanitvijo s prehojeno potjo nekako zakorakali v prihodnost, se pravi gre za biblično, patristične temelje svetega krsta.
Potem pa verjetno malo bolj v sodobni čas, vsaj z naslednjim predavateljem, magister Boštjan Hari, o čem bo spregovoril?
Gospod Boštjan Hari bo spregovoril o krstni milosti kot neprecenljivem Božjem daru. Predvsem se bo osredotočil, katere so, kakšne učinke ima krst v življenju posameznika, kako katehizirance uvajati v življenje iz krstne milosti in pa predvsem to, če smo krščeni in če imamo to krstno milost, zakaj, katere so tiste ovire, da se ne razcveti v našem življenju. Včasih imamo občutek, krščeni smo, pa vendarle, kje pa so zdaj te sadovi krsta, a se razvijajo tudi brez sodelovanja krščenca, kakšne ovire imamo, ki nam preprečujejo, da bi se ta milost res razcvetila.
No in potem tretji predavatelj bo Gregor Kunej z naslovom Krst razodeva ljubljenost od Boga očeta. Verjetno je to eden od temeljev, ko sprejmemo sveti krst.
Tako je. Krst je razodetje očetove ljubezni, ki se je utelesila v Jezusu Kristusu. Kaj zdaj to pomeni za naše življenje? Kako najti notranjo povezavo s povsem vsakdanjimi okoliščinami? In kaj pomeni to, da živimo našo človeškost na način Boga kot Božji otroci? Tukaj se bomo ozrli tudi predvsem na to našo zaznamovanost z izvirnim grehom in pa kako z pomočjo krsta, se pravi se soočati s temi življenjskimi okoliščinami, ki vemo, da dan današnji niso vedno lahke.
In pa potem še četrti predavatelj, Slavko Rebec. Kaj pa bo on spregovoril?
Gospod Slavko Rebec se bo osredotočil predvsem na zakrament svetega krsta z vidika kateheta. Se pravi, mi kot kateheti smo krščeni in zdaj oznanjamo nauk, vero, odrešenje Jezusa Kristusa, katehizirancem, ki so bili prav tako krščeni. Se pravi, smo bratje in sestre v krstu. Skušamo pokazati, kako v obstoječih katehetskih pripomočkih, tako tistih, ki imajo že nekaj let za seboj, kot tistih, ki smo jih izdali nedavno, kako se prepleta tudi to oznanilo krsta in kako v konkretnih katehezah otroke, mlade spodbujati, da bi se zavedali tega veselja Božjega otroštva in to potem tudi prenašali v vsakdanje življenje.
Sestra Magda Burger, prej ste omenili, da boste izmenjali tudi primere dobrih praks. Pa mogoče bi za naše poslušalce že navedli, kakšne te primere, gotovo jih na Slovenskem katehetskem uradu spremljate, kako potekajo kateheze, kako poteka verouk po različnih župnijah. Mogoče kakšen primer, ki se vam zdi posebej primeren za današnji čas, za današnje otroke in mlade?
Ja, dobre prakse so že takrat, veste, ko se katehet začenja zavedati, da jim stoji pred izzivom, kdaj bo eno snov, tem rečemo iz priročnika, poučeval in bo imel verouk in kdaj jo bo katehiziral, kdaj bo dal izkušnjo svoje vere in bo to posredoval svojim katehizirancem, da bodo tudi oni doživeli izkušnjo in hkrati začutili, da je tukaj nekaj živega in ne samo šolski predmet, kot je učenje vere. Tako da že to, ko se bodo kateheti med sabo slišali, rekli, lej, jaz pri tej uri to počnem pri tistem srečanju ono, pa imava oba isti naslov, se potem obogatijo stvari med seboj. Imeli bomo pa tudi nekaj delavnic, tako da bo med nas prišla katehistinja, ki ima že večletno prakso praktičnega dela pri katehezi. Potem bomo pogledali, kako najnovejši učbenik, knjigo, ki smo jo izdali, Radi živimo, lahko priličimo na katehetski načrt, ki je tudi bil pred kratkim potrjen in kako iz tega potem izbirati in določati, načrtovati, kaj bomo učili, kaj katehizirali. Potem bomo šli tudi malo pogledati našo zgodovino v na severno Primorsko, okrog Kobarida in tam se bomo srečali s katehiziranci oziroma s kateheti tistega področja in poslušali, kako oni oznanjajo na terenu in tako naprej.
Poglejte, že lani, ko smo se pogovarjali ob tem simpoziju, ki ste ga pripravili, ste govorili o tem novem katehetskem načrtu, rekli ste, da se sedaj že uresničuje. Kaj je pravzaprav tista bistvena sprememba, ki jo prinaša?
Katehetski načrt v bistvu ne prinaša spremembe, ki bi rekli, to je A, zdaj bo pa B. Ne more. Ker naše oznanilo vsebina je vedno ista. Jezus Kristus je naš odrešenik, ki je živel, trpel in umrl in ostal za nas in nas tem odrešil. Spreminjajo se metode, spreminjajo se naši pogledi, katehetski pogledi na katehizirance in na svet. In tukaj pa smo poklicani dejansko, da smo ažurni. In sedanji katehetski načrt v bistvu potrjuje dobre prakse, ki mogoče odstopajo od tistih golih veroučnih učilnic in golega poučevanja verouka, kot smo ga poznali do 20-25 let nazaj, ki ima še vedno neke učinke in še vedno neke prakse v sedanjem času. Pa hkrati se išče že, kako bomo današnjemu človeku na nov način, na nov pristop z novim jezikom posredovali isto vsebino. Tako da katehetski načrt ohranja svojim cilji, svojimi usmeritvami staro prakso, jo ne zavrže, hkrati pa odpira vrata novim praksam in daje usmeritve tem novim praksam. Da ne potem nekdo, ki se usede pa reče, zdaj bom pa svojimi učenci šel banaliziram v živalski vrt, da to ne bo sam izlet v živalski vrt, ampak bo lahko ob tem tudi ne vem, doživljanje lepote, stvarstva in takih stvari. Ne? Tako da, da se tukaj nekako prepleta ta dvostebrnost kateheze, ki jo prinaša v bistvu novost in idejo. Pridite in pogledajte pastoralni načrt cerkve na Slovenskem.
Simona Jeretina, s čim pa se kateheti srečujejo, s kakšnimi težavami, izzivi mogoče danes so pravzaprav otroci mladi zelo drugačni kot so bili nekoč, so v marsičem tudi pred nami, že če pogledamo, digitalno tehnologijo obvladajo veliko bolj kot pa verjetno tisti, ki jih poučujejo verouk in tako naprej. Kakšni pristopi so pomembni? Kaj je danes pomembno? Katere lastnosti naj bi imel dober katehet, katehist, katehistinja?
Mislim, da kljub vsem spremembam sodobnega časa ostaja bistveno in prvenstveno, da je katehet predvsem človek. Ne nekdo, ki samo posreduje neko znanje, neke vsebine, ampak da predvsem skuša začutiti otroke, mlade, se jim približati ne z vidika, kot da bi bil njihov vrstnik, ampak predvsem njihov spremljevalec, se pravi tisti, ki jih skuša prepoznati v njihovih iskanjih, vprašanjih, izzivih in jih potem tudi nekak se pravi z vidika vesele novice krščanstva voditi naprej. Se pravi, da bi enkrat sami lahko ta osebni odnos z Bogom res pripeljali do stopne, ko bi lahko z vsem srcem rekli, Jezus Kristus je moj odrešenik. Tako da vidim poslanstvo predvsem v tem, no, da biti z njimi, graditi neko skupnost, ker se mi zdi, da sadov tudi ne moramo videti takoj. Se pravi, tisto, kar sejemo, smo sejavci, nismo žanci. No, kakšni bodo sadovi, se bo videli čez desetletja in če bo takrat ta otrok, ta mladostnik rekel, se spomnil, enkrat sem slišal, Bog me ima rad, Bog je z menoj, Bog me je odrešil, potem svoj cilj bomo dosegli, ga dosegamo.
Pa se vam zdi, da je danes težje kot recimo pred 50, 30, 20 leti poučevati te verske vsebine, za katere pravzaprav mnogi mladi otroci skoraj ne vedo več, niso več poučeni toliko v samih družinah.
Res je, čas se spreminja in morda nekaj, kar je bilo nekoč predvsem mnogokrat stvar tradicije, ki se je prenašala iz roda v rod, danes v mnogih družinah stopa na eno novo pot. Zdi pa se mi, da prav v vseh obdobjih, se pravi nekdaj in danes, smo pred istim izzivom, končni fazi, no. Da razmere se spreminjajo, ampak izziv pa ostaja isti. No. Kako res temu otroku, mlademu vero približati tako, da bo to postalo nekaj osebnega, ne zgolj stvar nekih navad, tradicije, ampak da bo ta tradicija res postala osebno živeta vera.
Sestra Magda Burger, kako pa vi vidite današnjega otroka, mladostnika, ki vstopa skozi vrata veroučne učilnice? Kakšne potrebe ima? Kakšne pravzaprav želje in kaj je tisto, kar mu lahko kateheht, katehistinja, katehist da, ko pride tja?
To je zanimivo vprašanje in zelo obširno. Mislim, da vsak katehiziranec, ki pride na kakršnokoli srečanje, od odraslega do otroka, vse stopnje, pride zato, da bi bil slišan. Razlika se pojavi samo v načinu, kako to željo nekdo izraža. To je ena stvar. Druga stvar je potreba potem, da bi potrjevali to, kar on doživlja notranje izkušnje in hkrati, da bi mu odpirali, dajali možnost najti svoje odgovore na svoje vprašanja. Ker vsak od nas nosi v sebi Božjo podobo in hkrati se vsi vedno znova sprašujemo, kaj ta Božja podoba v meni odseva, kaj to počnem in tukaj so iskanja in tukaj se lovimo. Res je, da mnogi kateheti in katehistinje tožimo nad nedisciplino pri katehetskih urah. In to je vedno večji problem. Samo mislim, da to ni zaradi tega, ker pridejo k verouku kot takemu v katehezi, ampak da je to en tak odsev časa, ko pozabljamo na to, da ko jaz nekam pridem in imam eno spoštovanje do prostora, osebe in kraja, kamor sem prišel, potem počnem tisto, kar se mi prav takrat zahoče. In tukaj mislim, da je kateheza tudi tisto vstopno mesto, ko skuša spodbuditi in spominjati na medsebojno spoštovanje. In to želimo ljudem tudi vedno znova pri katehetskih srečanjih povedati in pokazati. Seveda pa nobena vzgoja in preuzgoja ni stvar zabave in ni stvar čehlanja ušes, bi rekel apostol Pavel, ampak je nekaj težkega, nekaj zahtevnega in proti temu se seveda ljudje tudi včasih upiramo in neradi slišimo.
In o vseh teh stvarih boste govorili torej od danes pa do četrtka na Mirenskem gradu. Ob sklepu sestra Magda Burger samo še eno pojasnilo. Včasih ne vemo, kakšna je razlika med katehetom in katehistom.
V slovenskem prostoru je to zanimivo vprašanje. Katehet v slovenskem prostoru je duhovnik, ki poučuje verouk in ki katehizira eno znanje. Katehist, katehistinja smo pa laiki, tako redovniki, redovnice kot laični katehisti in katehistinja. To je najbolj preprosta razlaga.
Hvala Simona Jeretina, sestra Magda Burger za ta pogovor in želim vam blagoslovljen teden.
Najlepša hvala.
Hvala za vprašanje in prosimo tudi za molitveno podporo.
Dragi poslušalci in poslušalke, prišli smo do konca oddaje Utrip Cerkve v Sloveniji. Pripravili smo jo Petra Stopar, Marjana Debevec, Jure Sešek in Marta Jerebič. Želimo vam lepo nedeljo.
Radio Ognišče. Utrip Cerkve v Sloveniji.